24-chi bob. Biz olomonga qo'shilib ketish uchun emas, balki undan ajralib turish uchun da'vat etilganmiz. Aksariyat ko'pchilik odamlar yuqori darajada moslashgan bo'lishadi. Bema'ni gaplarni hattoki minglab odamlar aytishsa ham, bu baribir ahmoqlik bo'lib qolaveradi. Haqiqat hech qachon yagona fikrga bog'liq emas. Butrusning birinchi maktubida bizlarga, masihiylarga shunday deyilgan: ammo sizlar, shahanshoh ruhoniylari, tanlangan bir nasl, muqaddas qavm, Xudoning aziz xalqisiz. Xudo sizlarni zulmatdan o'zining ajoyib nuriga da'vat etgan. Uning buyuk ishlarini e'lon qilishingiz uchun sizlarni tanlagan. Rimliklarga maktub bizga shunday deb uqtiradi: bu dunyoga moslashmanglar. Fikri zikringizni yangilab, tubdan o'zgaringlar. Shunda Xudoning irodasini tushuna oladigan bo'lasiz. Ya'ni nima yaxshi, Xudoga manzur va mukammal ekanligini bila oladigan bo'lasiz. Sizga nisbatan aytilgan eng yaxshi maqtovlardan biri bu: siz boshqalarga o'xshamaysiz, yagonasiz demoqlikdir. Biz masihiylar bu olamda yashayapmiz. Biroq biz bu yerda ajnabiylarmiz, kelgindilarmiz. Biz boshqacha gapirishimiz, boshqacha qilishimiz, boshqacha yo'l tutishimiz lozim. Biz ajralib turish uchun da'vat etilganmiz. Sizni boshqalardan ajratib turadigan nimadir bo'lishi kerak. Agar siz olomondan ajralib turmasangiz, agar sizda hech bir noyoblik bo'lmasa, siz o'z qadr-qimmatingizni qayta baholashingizga to'g'ri keladi. Olomondan yuqoriga ko'tarilishning yo'llaridan biri odatdagi ishlarni katta jo'shqinlik bilan, noodatiy tarzda, tabiiylikdan yuqori darajada boshlashdir. Xudo o'zining eng buyuk ishlarini, garchi vaziyat ularga qarshi bo'lgandek tuyulsa ham, kam miqdordagi odamlar orqali bajargan. Muqaddas kitobda yozilgan har bir jangda Xudo hamisha mazlumlar tarafida, ya'ni kamchilik kishilar tarafida bo'lgan. Ko'pchilikning qoidasi hamisha ham to'g'ri emas. Odatda orzu qilishni bilmaydigan, o'zida shaxsiy tushunchasi bo'lmagan odamlar talabgorlik huquqiga ega bo'lishni istashadi. O'zaro guruhlarga uyushgan odamlar intilishga bo'lgan moyillikni to'g'ri deb hisoblashmaydi. Jamoa nuqtai nazari sizning fikringizni o'zgartirishiga yo'l qo'ymang. Kimdir ishonchga ega bo'lmasa ham, siz ishonch bilan yashashda davom etavering. Hayot yo'lingiz bo'ylab borayotganda hech qachon olomon ketayotgan yo'nalishni tanlamang va hech qachon kimdir siz bilan bir fikrda bo'lmaganligi uchun hammasini tashlab ketishga qaror qilmang. Mana, sizda qandaydir g'oya tug'ilganida siz qilishingiz mumkin bo'lgan ikkita eng yomon bayonot: mengacha buni hech kim qilgan emas va buni mengacha qilib bo'lishgan. Hattoki kimdir o'z yo'lida maqsadiga erishmagan bo'lsa, bu siz ham muvaffaqiyatsizlikka uchrashingizni bildirmaydi. Kashfiyotchi bo'ling. Sizga qarata o'qlar va nayzalar otiladi. Ammo siz oldinga intiling va taslim bo'lmang.